comoara din inimă. Lucruri adânci ne ies în cale și în capitolul 20 al cărții Apocalipsa, în care ne conduce pastorul Gheorghe Cosman. Se vorbește despre moarte, judecată și o carte a vieții, în care sunt trecute numele celor care biruie. Ne apropiem mai mult de aceste lucruri, ca să le înțelegem, în această nouă întâlnire pe care vă propunem cu și la comoara din inimă.
În capitolul 19 am asistat la o scenă din cer în care vedem celebrarea unei judecăți făcute de Dumnezeu împotriva religiei trădătoare de Dumnezeu, a credinței false, ilustrată de exemplul cetății necredincioase care a fost pedepsită. Am văzut apoi bucuria în anticiparea nunții mierului și capitolul 19 se încheie cu o altă judecată a celorlalți și vedem în final că două personaje din falsa trinitate sunt aruncate în iazul de foc. Este vorba de fiară și de profetul mincinos. Capitolul 20 începe cu un înger care are cheia adâncului, care îl prinde pe șarpele cel vechi, diavolul și satana, îl leagă cu un lanț și îl aruncă în adânc și închide adâncul peste el pentru o perioadă determinată de timp, pentru 1000 de ani. Scopul acestei aruncări, acestei izolări a diavolului este ca să nu mai înșele neamurile. El este descris ca cel care înșela întreaga lume în capitolul 12. Aici ni se spune că urmează să fie legat pentru 1000 de ani ca să nu mai înșele neamurile. Dar apoi va fi dezlegat pentru puțină vreme ca să înșele neamurile. În versetul 4 este anticipată o instanță de judecată și sunt prezentate personajele care vor sta pe scaune de domnie fără să ni se spună concret cine sunt acestea. Dar sunt scaunele de domnie ridicate și se văd acolo, ne sunt spuse aici, iar mai apoi în versetul 11 începe să descrie judecata propriu-zisă. Vedem în versetele acestea că are loc o înviere, dar doar a martirilor. Nu putem interpreta altfel cuvintele acestea, pentru că ne se spune mai întâi că ceilalți morți n-au înviat până s-au sfârșit cei 1000 de ani. Deci, o perioadă de timp de 1000 de ani în care vor fi înviați cei care au murit ca și martiri pentru Hristos și vor domni împreună cu Hristos pe pământ 1000 de ani. În care Iisus va fi singurul Domn. Putem oare să interpretăm în felul acesta textul? Apocalipsa se interpretează prin Vechiul Testament. Să ne uităm puțin în Zaharia, capitolul 14, începând de la versetul 1. Iată, vine ziua Domnului, când toate prăzile tale vor fi împărțite în mijlocul tău. Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Capitolul 19 s-a terminat cu un astfel de război. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite și femeile batjocorite, jumătate din cetate va merge în robie, dar rămășița poporului nu va fi nimicită cu desăvârșire din cetate, ci Domnul se va arăta și va lupta împotriva acestor neamuri, cum s-a luptat în ziua bătăliei. Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor. Zaharia nu este o carte simbolică, ci doar o carte profetică. Și clarifică o parte a cărții simbolice a Apocalipsei, vorbind despre astfel de evenimente. În mod real, Iisus se va arăta și va lupta și picioarele lui vor fi pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Muntele măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit și spre apus, și se va face o vale foarte mare. Astea încă nu s-au întâmplat. Jumătate din munte se va trage înapoi spre miază noapte, iar jumătate spre miază zi. Veți fugi atunci în valea munților mei, căci valea dintre munți se va întinde până la Ațel. Și veți fugi cum ați fugit de cutremurul de pământ pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda. Și atunci va veni Domnul, Dumnezeul meu, și toți sfinții împreună cu El. Apocalipsa zice, acei sfinți care au murit ca și martiri. În ziua aceea nu va mai fi lumină, stelele strălucitoare se vor ascunde, va fi o zi deosebită, cunoscută de Domnul, nu va mai fi nici zi, nici noapte, dar spre seară se va arăta lumina. În ziua aceea vor izvorâ ape vii din Ierusalim și vor curge jumătate spre marea de răsărit, jumătate spre marea de apus, așa va fi și vara și iarna. Și Domnul va fi împărat peste tot pământul. Este vorba de acest pământ, de Ierusalimul de aici, de muntele măslinilor și de Domnul care se întoarce cu sfinții lui ca să domnească și să fie singurul Domn. Aceasta clarifică elementul pe care îl avem în capitolul 19, când ne spune că fiara, care este, de fapt, se manifestă ca un duh demonic prin împărățiile pământului, este aruncată în iazul de foc și nu mai sunt orânduiri din momentul acela. În momentul acela, pentru 1000 de ani, spune textul, Domnul va fi singurul Domn aici pe pământ. Și numele lui va fi singurul nume. Toată țara va ajunge ca șesul Iordanului de la Gheba până la Rimon, la mează zi de Ierusalim, iar Ierusalimul va fi înălțat și va rămâne liniștit la locul lui, de la poarta lui Beniamin până la locul porții din tâi, până la poarta unghiurilor și de la turnul lui Hananel până la teascul împăratului. Ei vor locui în el și nu va mai fi niciun blestem în el. Ierusalimul va fi liniștit. Dar iată urgia cu care va lovi Domnul pe toate popoarele care vor lupta împotriva Ierusalimului. Am o întrebare aici. Cu cele care vor lupta înainte de a veni Domnul sau cu cele care vor lupta după ce diavolul va fi dezlegat și vor veni împotriva Ierusalimului? Asta nu mai îmi este clar în profeție. Eu cel puțin nu înțeleg. Dar spune, le va putrezi carnea stând încă în picioare. Le vor putrezi ochii în găurile lor și le va putrezi limba în gură. În ziua aceea, Domnul va trimite o mare învălmășeală în ei, unul va apuca mâna altuia și vor ridica mâna unii asupra altora. Iuda va lupta și el în Ierusalim și vor strânge bogățiile tuturor neamurilor de prin prejur, aurul, argintul și haine foarte multe. Aceeași urgie va lovi și caii, catârii, cămilele, măgarii și toate vitele care vor fi în taberele acelea. Toți cei ce vor mai rămâne din toate neamurile venite împotriva Ierusalimului se vor sui în fiecare an să se închine înaintea împăratului. Probabil este înainte, pentru că după aceea vor veni să se închine înaintea împăratului, Domnul oștirilor, și să prăznuiască sărbătoarea corturilor. Dacă mă uit la profetul Isaia spune așa în capitolul 2, se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte, nu ca înălțime, ci ca importanță, din pricina lucrării lui Hristos pe el, va fi întemeiat în văzul tuturor, se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Încă nu s-a întâmplat asta. Popoarele se vor duce cu grămada la el și vor zice, veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui. Căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. El va fi judecătorul neamurilor, el va hotărâ între un mare număr de popoare, așa încât din săbiile lor își vor făuri fiare de plug. Și din sulițele lor cosoare, niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul. Un asemenea eveniment în care armatele vor fi desființate și nu va mai fi război, nu poate să fie sub niște orânduiri omenești, decât sub cârmuirea lui Hristos pe pământ. Nu se poate întâmpla așa ceva. Oricât vorbesc cu oamenii de pace, ei se înarmează. A fost o afirmație în care s-a spus că noi suntem amileniști, noi nu credem în mileniu, în 1000 de ani. Nu e important ce zicem, ci ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Nu pot să vă spun cum va fi, ci asta înțelegem din text și din Scripturi, din Vechiul Testament. Sunt cuvinte pe care le avem înaintea noastră și trebuie să le luăm în considerare. Chiar Apostolul Pavel vorbește în Romani despre alunecarea evreilor de la credință, prin respingerea lui Hristos. Și spune că aceasta a făcut posibilă deschiderea unei porți spre celelalte națiuni. Dar Apostolul Pavel vorbește despre o întoarcere a evreilor ca și popor în întregime la Dumnezeu. Și în momentul acela, întoarcerea lor nu înseamnă sfârșit, ci spune Pavel, dacă lepădarea lor a dus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Și aceasta repetă de două ori în câteva versete. Ca și cum ar zice, dacă alunecarea lor a făcut posibilă mântuirea unei rămășițe din celelalte națiuni, întoarcerea lor va face posibilă mântuirea a națiunii întregi, popoare întregi, care vor veni la Domnul. Lucrurile sunt de așa fel încât Domnul, în orice moment, poate să ne surprindă cu evenimente de felul acesta. Când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat. Ne spune mai înainte că va fi trebuit să fie dezlegat pentru puțină vreme ca să înșele neamurile. Cred că momentul acesta este unul în care Dumnezeu va arăta ce este în inima oamenilor și cât de ușor se pervertește ea. Va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele 4 colțuri ale pământului. Ezechiel 38 și 39 vorbește și sunt aceleași nume, Gog, Magog, ca să adune pentru război, numărul lor va fi ca nisipul mării. Ce poate fi în inima omului și cât de coruptă poate să fie inima omului? Ca sub domnia lui Hristos, când diavolul îi înșeală, să se adune toți la război împotriva lui. Cred că aceste evenimente sunt în planurile lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu pentru a arăta lumilor spirituale cine este El, ce înseamnă pervertirea ființelor create de Dumnezeu în urma păcatului și a neascultării de El. Când vorbim despre lucruri viitoare, întotdeauna vorbim cu rezervă și cu băgare de seamă. Citind logic acest text, respectând regulile gramaticale și analizându-l în lumina scripturilor, acestea sunt concluziile pe care trebuie să le tragem. Dacă avem o altă cutie teologică, vom forța textul în altă direcție. Dacă nu avem niciuna, îl vom lăsa să vorbească. Deznodământul este că diavolul care îi înșela pe oameni va fi aruncat în iazul de foc, unde este fiara și prorocul mincinos deja. Iazul de foc este un loc unde cei care ajung sunt munciți zi și noapte în vecii vecilor, ne spune textul. De la versetul 11 continuă anunțul din versetul 4. Versetul 4 ni s-a spus că am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Domnul Iisus le spune ucenicilor că ei vor sta pe 12 scaune de judecată și vor judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Nu știm cine sunt ceilalți. Dar aici, în versetul 11, vedem un scaun de domnie mare și alb și pe cineva care ședea pe el. Ni se anunță aici că pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Este după ce 1000 de ani, după ce diavolul este aruncat în iazul de foc împreună cu ceilalți aliați ai lui și pământul și cerul fug dinaintea lui Dumnezeu. Aceasta este anunțul pe care apostolul Petru și Iuda îl fac în epistolele lor, că pământul cu tot ce este pe el va arde și Dumnezeul va face sul ca pe o carte. Universul acesta material își va termina mandatul și rostul. În acest moment, morții, mari și mici, sunt în picioare înaintea scaunului de domnie și sunt deschise niște cărți și o carte. Cărțile care sunt deschise au în ele înregistrate evenimente în baza cărora Dumnezeu judecă pe cei care sunt înaintea scaunului de domnie. Morții au fost judecați după lucrurile scrise în cărțile acelea. fiecare după faptele lor. Și faptele lor erau scrise în cărțile acelea. Există niște dosare pe care le face Dumnezeu. Dumnezeu face niște dosare absolut adevărate, în care ne spune Scriptura, înregistrează până și gândurile oamenilor și dezbaterea dintre conștiință și gânduri în deliberările noastre păcătoase sau bune, care duc apoi la anumite fapte pe care Dumnezeu le contabilizează în cărți. Fiecare mort va fi în fața scaunului de judecată al lui Dumnezeu, cu cartea deschisă înaintea lui. Vorbim despre morții care nu sunt scriși în cartea vieții. Aceasta este marea diferență. Ei vor fi urmați de faptele lor, de păcatele lor, așa cum anunță apostolul Pavel când îi scrie lui Timotei și îl învață. Și îi spune că păcatele unora merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. Morții aceștia, ale căror fapte au venit pe urmă la judecată, vin ca să-i acuze. Acolo sunt scrise toate faptele fiecărei persoane și fiecare se duce înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu deschide dosarul lui. Dar a fost deschisă și cartea vieții, o altă carte. Ca să se întâmple acest lucru, morții sunt adunați din două direcții. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Cum marea? De ce marea? De ce nu pământul? Pentru că aici nu mai este vorba de marea de pe pământ. Pentru că pământul și cerul nu mai erau, au fugit dinaintea lui, nu s-a mai găsit loc pentru ele, deci pământul și cu marea de aici a plecat, și morții care mor nu sunt în mare, chiar dacă s-ar fi necat acolo, ci sunt în alt loc, în două locuri posibile. Auziți? Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă cu alăultele lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei și ai numărului numelui ei. Cei care mor în Hristos sunt în prezența lui Dumnezeu din clipa morții. Nu dorm în țărână. Sunt pe marea de cristal cu alăutele lui Dumnezeu în mâini. Iar la judecată, marea îi va da pe morți înapoi și va duce înaintea scaunului de judecată. Iar locuința morților, pe de altă parte, alt domeniu al spiritului, îi vor da înapoi pe morți și vor fi adunați împreună încă o dată. Cei care au murit în Hristos și cei care și-au bătut joc de jertfa Domnului Iisus, care nu au băgat în seamă, care au fost neglijenți cu viețile lor, care s-au lăsat amăgiți de diavolul care înșeală întreaga lume, care au trăit în poftele și în păcatele lor pentru că n-au crezut în puterea lui Hristos care îi transformă și n-au crezut că aceasta e adevărata fericire, să trăiești în sfințenie și neprihănire, ci au crezut că bucuria este să trăiască în păcat. Aceste domenii spirituale, marea, de data aceasta marea din cer, n-a putut să o descrie altfel Ioan. Nu știm ce este asta, cum este. Așa a văzut-o el. Și locuința morților și moartea au dat înapoi pe morți. De ce? Fiecare a fost judecat după faptele lui. Judecata se va face întotdeauna după fapte. Mântuirea este în baza credinței în jertfa Domnului Iisus. Răsplata însă pentru cei credincioși se face în baza faptelor. A ceea ce au lucrat. Pentru că ce ai lucrat pentru Hristos va sta, va rămâne. Domnul este categoric. Cine nu este cu mine, spune Domnul Iisus, este împotriva mea. Și cine nu strânge cu mine, risipește. Indiferent despre ce este vorba, cultură, știință, ajutor pentru umanitate, politică, orice lucruri faci, cât de bine ar fi cotate în sistemele de valori ale lumii, este risipă în afara relației cu Hristos și în afara subordonării acestor eforturi, aceluia care merită să primească gloria și slava și cinstea. Din rai și din iad stau înaintea scaunului de judecată. Fiecare pentru a înțelege de ce sunt unde sunt. Este marele moment al clarificării tuturor lucrurilor și al dreptății. Iazul de foc îi așteaptă pe toți aceia al căror nume nu a fost găsit scris în cartea vieții. Acesta este anunțul pe care îl avem. Dar cum se scriu numele în cartea vieții? Apocalipsa 3:5. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Ce încurajare pentru biserici, pentru bisericile Apocalipsei, oameni pe care aștepta martirajul, oameni care au fost anunțați de necazurile care au să vină. Să ne apropiem de El, de Hristos, care a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat, și poate veni în ajutorul celor care sunt ispitiți. Noi suntem din aceia care sunt ispitiți. Toți suntem ispitiți, toate încercările sunt un prilej de ispitire, pentru că diavolul care înșeală întreaga lume încearcă să pervertească încercarea în răzvrătirea noastră împotriva lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne anunță aici și chiar Domnul Iisus spune aceste cuvinte: voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor Lui. Este Apocalipsa 3:5. Ce lucru extraordinar! Oameni păcătoși ca și ceilalți, la judecată ca și ceilalți, având însă un avocat care cu ceva timp înainte de evenimentul judecății fusese bătut în cuie, încărcat cu păcatele noastre. Un avocat care este însuși Dumnezeu Fiul, în picioare înaintea scaunului de judecată, mărturisind numele nostru. Cum se scriu numele în cartea vieții? Este o bătălie pe care avem de dus? Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Noi spunem când ne întoarcem la Domnul: sângele lui Iisus Hristos, Fiul Său, ne curățește de orice păcat. Și suntem îmbrăcați în haina albă a neprihănirii lui Hristos. Păcatele noastre sunt îndepărtate de la noi, pentru că El le-a lăsat acolo în iazul de foc, când a gustat moartea pentru noi. Dar este ceva mai mult aici. Cuvântul acesta nicicum nu ne lasă să înțelegem că atunci am fost îmbrăcați în haina albă și această haină albă de la sine stă curată. Ea trebuie păstrată de fiecare dintre noi printr-o luptă acerbă, prin împotrivire până la sânge în lupta împotriva păcatului. Așa spune textul acesta. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe, nu doar prin faptul că Hristos o dă. În urma biruinței beneficiem și păstrăm această haină. Haina aceasta nu este un fel de magie în care suntem învăluiți și de acum ne putem tăvăli în păcat pentru că Hristos a murit pentru noi. Nu. În urma îmbrăcării în această haină, în urma mărturisirii păcatelor noastre înaintea Lui, în urma credinței pe care o primim, în urma faptului supranatural al nașterii din nou pe care Duhul lui Dumnezeu îl face și ne ia din natura moartă și ne dă natură dumnezeiască, în urma acestor lucruri și a biruinței, a unei lupte pe care o ducem o viață, suntem îmbrăcați în haine albe. În felul acesta, numele nu se șterge nici de cum din cartea vieții. În felul acesta, Iisus se angajează să mărturisească numele nostru înaintea Tatălui și înaintea îngerilor Lui. Ce moment! Ce zi, dacă putem numi așa! Ce eveniment! Și ce discrepanță! Între unii și alții, aceea pe care marea îi dă înapoi și aceea pe care locuința morților îi dă înapoi. Faptele bune ale unora, din pricina lui Hristos, sunt prilejul unei cununi a vieții pe care o primesc și a unei răsplătiri. Iar faptele altora, criteriul de a fi aruncați în iazul de foc. care este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Oricine n-a fost găsit în cartea vieții. Domnul Iisus spune, nu-i voi șterge nici de cum numele cu niște condiții. Înseamnă că numele se pot șterge din cartea vieții. Și Moise a înțeles lucrul acesta și a zis, Doamne, decât să nimicești poporul acesta, mai bine ștergem numele din cartea pe care ai scris-o Tu. Și Domnul zice, nu, acelui ce a păcătuit și nu ascultă, voi șterge numele, nu ție. Nu putem face acest târg, niciunul dintre noi. Sunt multe lucruri pe care le privim undeva în viitor. Și textul acesta, prin excelență, este un text al evenimentelor viitoare. Și trebuie să ne smerim înaintea lipsei noastre de pricepere și să spunem, nu știm dacă lucrurile vor fi așa cum le-am înțeles. Nu știm. V-am prezentat ce am înțeles, străduindu-mă să înțeleg textul acesta. S-ar putea să fie într-un mod diferit. Gândiți-vă când a venit Domnul Iisus pe pământ și au dat cartea să citească din profetul Isaia, a deschis sulul și a citit și s-a oprit în mijlocul frazei, anul de îndurare al Domnului. Și n-a mai citit și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Și în momentul acela, o profeție făcută în aceeași frază, a împărțit-o Domnul în două și a împins partea a doua a frazei cu mii de ani mai departe și a zis, oprindu-se aici, astăzi s-au împlinit aceste cuvinte. Cum puteai mai înainte de a veni Domnul Iisus să înțelegi așa textul? N-aveai cum. Când se vor întâmpla evenimentele, Domnul va veni și va clarifica lucrurile. Atunci, de ce ne sunt de folos aceste informații? Știți de ce? Pentru că în mijlocul acestor lucruri ne se vorbește despre judecata lui Dumnezeu și despre cartea vieții. Încurajarea pentru bisericile de atunci și pentru bisericile de astăzi nu constă neapărat în evenimentele viitoare care se vor întâmpla, dar în promisiuni care sunt clare. Martirii vor avea un statut special. Și ne spune Apostolul Pavel că au fost unii care n-au vrut să mai trăiască de dragul de a primi o înviere mai bună. Aceasta e învierea mai bună, se pare. Mai degrabă au vrut să moară ca și martiri, înțelegând valoarea martirajului. Aceste lucruri îi încurajează pe cei care sunt anunțați de Hristos. Veți avea un necaz de 7 zile, care însemna, după 7 zile de temniță, însemna martirajul. A fost o încurajare. Este o încurajare pentru acela care sufere pentru credință și, credeți-mă, în aceste zile sunt mai mulți martiri pentru Hristos decât în toată istoria. Dar nu se spune nimic la televiziune și la radio despre asta. Sunt anumite site-uri care vorbesc despre aceste prigoniri care sunt zilnice în lumea, așa zis, civilizată a Americii și a Europei. Și în lumea necivilizată, așa zis necivilizată, a Indiei și a altor părți ale lumii, unde mor oameni în fiecare zi pentru Hristos. Este o încurajare o asemenea carte. Noi suntem un pic mai adormiți la aceste lucruri, pentru că ne merge bine. Apoi, promisiunea că vom domni toți împreună cu Hristos în urma judecății este o mare încurajare. Chemarea, l-am trăit viața cu responsabilitate, este o motivație pentru mine, pentru a lua în serios viața aceasta și cea viitoare. Nu vom clarifica noi lucrurile care nu l-au clarificat oamenii de-a lungul secolelor. Vom spune atâta cât înțelegem din ele. S-ar putea să fie cu totul altfel când va veni Domnul și El să clarifice lucrurile diferit. Dar sunt lucruri evidente care pe noi ca biserică ar trebui să ne entuziasmeze și să ne motiveze să ne trăim viața în așteptarea Mântuitorului nostru. Sunt lucrurile pe care Domnul le face pentru noi în aceste zile. Ne cheamă la sine într-un mod diferit și special. Știți care este evenimentul central a vieții credinciosului în această bătălie, care îl aduce și îl focalizează? Este trupul și sângele Domnului Isus. În capitolul 19, ferice de cei invitați la banchetul nunții mielului. Suntem invitați la o masă sărăcăcioasă astăzi, o bucățică de pâine și un păhărel, dar care vorbesc de bogăția celuia care este întruchipat de ele și vorbesc despre cina care este pregătită în împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să vorbească în mintea fiecăruia dintre noi, în vederea trăirii unei vieți curate pentru întâlnirea cu El în slavă. Astăzi se scrie istoria noastră eternă. Astăzi faptele noastre bune sunt înregistrate în cer. Astăzi are loc iertarea noastră încă o dată pentru păcatele făcute, dacă le mărturisim. Hotărârea de astăzi determină veșnicia ta. Dacă nu-L cunoști pe Hristos, împăcarea cu El, întoarcerea spre El, de ce să fii parte a celor care padimentează iazul de foc în care sunt munciți zi și noapte în vecii vecilor? De ce să nu-i spui din toată inima, Doamne, mă întorc spre Tine ca un falimentar și un neputincios, nu ca un biruitor, nu ca unul care face declarații, ci ca unul a cărui singură declarație este: ai milă de mine, Doamne, păcătosul. Iar dacă îl cunoști, mulțumește-i, nu te lăsa învins de lumea aceasta și de cerințele ei și de chemările ei. Spune încă o dată astăzi, Doamne, dăm resurse și dăm putere să trăiesc așa cum cer Tu. Amin.
Comoara din inimă.